Šogad cūku mēri Latvijā konstatējuši Krundas novada Rudbāršu pagastā divās cūku novietnēs. Lielākajā uzņēmumā Sijā Korkalnis tika likvidētas vairāk nekā 10 000 cūku, stāst uzņēmuma valdes loceklis Jānis Podnieks. Nācās koncentrēties un izmisumam laika neesot bijis. Arī tagad notiek darbs, lai līdz pavasarim varētu sagatavot kompleksu darbam un uzņēmums cer saņemt arī kompensāciju.
Tagad normāli, tagad ņemam, mēs mazgājām un dezinficējām, ne, un kā sakārtojām tās kūs, un tad pavasarī mēs kaut kur aprīlī, marta aprīlī varētu būt, kad vedīs iekšā kaut kāds remonts lūks, un tad pamazām sākā atjaunoties.
Cik jums cilvēki tur strādā?
Darbojās, viņi strādās, darbojās, jā.
Visi kaut strādā? Kaut kāds
piemeklē. Nu jā, kur, kas pensijā aizgāja, kas kaut kas kāds aizgāja, man liekas, ka pat neaizgāja neviena atlūguma. Tīri tā neuzrakstīja, kas pārsvarā pensijā, kas aizgāja.
Sākotnējie iepriekšējie darba apjomi netiks atjaunoti, to noteikšot arī tirgus situācijas priež uzņēmuma pārstāvis. Pēc pārtikas un veterinārā dienas ieteikumiem tiks pielāgotas arī telpas turpmākam darbam. PVD dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītāja vietnieks Mārtiņš Sežans skaidro, ka situācija ar Āfrikas cūku mēri joprojām ir aktuāla, kaut gan šobrīd priekšplānā izvirzījies COVID-19.
Viņš vairs neizraisa tādas emocijas, varbūt kā sākumā, bet viņa aktualitāte nav zudusi nekur. Un šobrīd tas, kur viņu visvairāk var redzēt, tas ir Kurzemes reģions, jo īpaši dienvidu Kurzemes teritorija, kur šis, sauksim tā, epidemioloģiskais vilnis, jeb slimības vilnis, meža cūkās virzās būtībā nu, tā kā uz Liepājas pusi.
Mārtiņš Sežants uzsver, ka iedzīvotāji aktuālai informācijai var sekot līdz PVD mājaslapā, kā arī paši iesaistīties un ziņot par mirušām meža cūkām, jo katrs šāds ziņojums tiek apmaksāts arī naudas izteiksmē. Parasti par to ziņo metnieki, lauksaimnieki vai mežstrādes darbinieki.
Mēs izmeklējam faktiski, var šo, uz doto brīdi var teikt, ka gan arī visas meža cūkas Latvijā. Nu, neliela daļa no nomedītajām meža cūkām joprojām Liepājas pusē. Teiksim, maza strīpa, ar Kurzemes piekrasti vēl nav jāizmeklē, bet būtībā visas nomedītās meža cūkas tiek izmeklētas, un plus, protams, visas atrastās beigtās, vienalga vai tā būtu notriekta vai kāda, viņas tiek izmeklētas. Iedzīvotāji ziņo, bet varbūt tās netik daudz ir dažādi, protams, tie situācijas, un tur, kur šī populācija lielāka, tur, protams, arī ir vairāk arī šīs beigtās cūkas, un šobrīd tas tieši ir Kurzemes pusē. Un faktiski jāsaka tā, ka jebkuram iedzīvotājiem par šo paziņoto meža cūku ir iespēja saņemt 30 eiro pirms nodokļu teiksim, nomaksas uz rokām, tas būtu kaut kā 23 eiro par konkrētu vienu paziņotu meža cūku. Ja tur ir vairākas cūks, tas tā summa reizinās.
Pagaidām tikai divām valstīm izdevies tikt galā ar Āfrikas cūku mēri, tā ir Čehija un Beļģija. Viņi ņēmuši vērā citu arī Baltijas valstu netik labo pieredzi un slimību lokalizējuši ātri.
Bet viņa situācija bija maz drusku savādāk nekā mūsējā. Viņiem bija valsts vidū tāda punktu veida infekcijas ienašana un viņu ātri vien lokalizēja. Plus jāpiemin tas, ka tas notika stipri jau vairākas gadus pēc mūsu, teiksim, vai Baltijas saskarsmes ar Āfrikas cūku mēri un daudzas lietas tika ņemtas vērā. Un, teiksim, tās kļūdas, ko varbūt pasaules zinātne bija domājusi līdz 14. Gadam, tad 17. un 18. Gadā redzēja, ka tas jau vairs nestrādā. Faktiski jāsaka tā, ka mēs bijām tie, kas ar mūsu datiem parādīja, kā Āfrikas cūku mērs izpaužās, un ka tas, kā domāja iepriekš zinātne, gan Eiropā, gan pasaulē, nu, absolūti nestrādā. To ir atzinuši, es teikšu, pasaules vadošie speciālisti.
Speciālists skaidro, ka cūku mēra lokalizēšana notikusi izmantojot arī elektrisko ganu apkārt mežam, kas sākot nelikusies utopiska ideja. Iespējams, arī Latvijā tāda metode tiktu izmantota. Taču pašlaik medniekiem esot aktīvi jāmedī meža cūkas, lai nepieļautu populācijas pieaugumu, kas ļauj ciklu pārtraukt un izplatīties Āfrikas cūku mērim. Savukārt mājas cūku novietnēm jāievēro biodrošības noteikumi. Šogad saslimšana Latvijā konstatēja divās komercfermās un vienā nelielā fermā ar dažiem desmitiem dzīvnieku. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.